Huomenta. Aiheitamme tänään. Onko Suomen talous pelkkää synkkyyttä vai onko realistista nähdä myös valopilkkuja? Lähetyksen aluksi kahden asiantuntijavoimin katsotaan, löytyykö taloudesta positiivisia liikahduksia. Pakotteista vapautuvassa Iranissa äänestetään tänään kaksissa vaaleissa. Mikä on vaalien merkitys siitä aamulehtien jälkeen? Politiikan viikko kertoo, mitä kansanedustajat ovat keskustelleet käräjäoikeuksien määrästä. Entä miltä ihmisoikeusasiat näyttävät, kun asiaa katsoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta käsin? Näkemyksiään kertoo oikeusneuvos Päivi Hirvelä, jonka 9-vuotinen rupeama kyseisen tuomioistuimen tuomarina päättyi vuoden vaihteessa. Aamun kolumnisti Kirsi Crowley kertoo lähestyvistä presidentinvaaleista Filippiineillä. Suosikkina on tuttu nimi Marcos. Ja tervetuloa jälleen keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitetaan yhdellä hyvällä talousuutisella, joka tulee viime vuosina kovia kokeneesta Salosta. Yhdysvaltalainen Turing Robotic Industries aloittaa puhelinten valmistuksen Salossa. Samalla myös amerikkalaisyrityksen pääkonttori tulee Saloon. Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka hyvä uutinen tämä teille on?
No kyllähän tämä on semmoinen, että hyvä merkki ja toisaalta, että saadaan uusia työpaikkoja, mutta myös siitä, että palataan matkapuhelinten valmistukseen Salossa.
Niin, Salon työttömyysaste on nyt yli 17%. Kyllä. Kuinka paljon työllisyysluvut kaunistuvat, kun puhelinten valmistus alkaa huhtikuussa?
Tässä on vielä ensinnä muutamia kymmeniä ja menee varmaan yli 100 tässä tapauksessa.
Eli kuitenkin aika mukava määrä.
Kyllä, on nimenomaan. Toinen puolihan tässä on se, että se antaa uskoa siihen, että meillä on mahdollisuuksia.
Ja onko niin, että kaikki työntekijät löytyvät varmasti sieltä Salosta?
No, Salossahan on oikeastaan koko paketti löytyy, että voi olla joitakin erityisosaajia, jotka tarvitaan muuta, mutta kyllähän sieltä löytyy sekä tuotekehityksestä, esituotannosta että valmistuksesta.
Eli oliko tämä syy, juuri syy siihen, että amerikkalaisyritys valitsi Salon?
Kyllä nimenomaan, että siellä on osaava henkilöstö, tilat ja mahdollisuudet toimia.
Oliko vaikea houkutella yritystä sinne? Millaiset neuvottelut olivat?
No, hehän otti ensin meihin kontaktin, mutta että tietysti nämä keskustelut ja muut, niin vei useamman kuukauden. Tai sanotaan nyt puoli vuotta.
Niin, Turun Sanomien mukaan yrityksellä on ollut suunnittelija vuodesta 2013 puhelinten valmistaminen mielessä juuri Salossa. Onko teillä ollut tietoa jo näin kauan tästä asiasta?
Ei ole ollut, että kyllä se on ollut viime syksystä lähtien, tai alkukesästä lähtien, tai viime syksystä lähtien. Niin.
Yritys valmistaa erityisen tietoturvallisia puhelimia vielä tuosta kännykkätehtaasta. Kuinka suuren mittaluokan tehdas se on, tulee olemaan?
Se on varmaan niin kuin Sadossa, mutta ei tuhansissa. Jos ajatellaan henkilömäärissä, mutta kapasiteettihan kasvaa asteittain.
Ja se aikoo valmistaa noin 300 000 älypuhelinta. Kyllä, tänä vuonna, eli, ja päämarkkinat ovat Kiinassa. Onko yrityksillä kenties sitten tulevaisuudessa vielä laajentumissuunnitelmia?
No toivon, niin.
No joka tapauksessa tämä oli hyvä uutinen jo tällaisenakin. Kaupunginjohtaja Antti Rantakangas, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Jatketaan keskustelua talouden valopilkuista. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen ja Etlan tutkimusjohtaja Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Mika Maliranta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, Salosta kuultiin nyt yksi hyvä talousuutinen. Millaisia valopilkkoja te näette tässä hetkessä, Leena Mörttinen?
Kyllähän se näyttää siltä, että Suomessa on, vaikka paljon puhutaan siitä, että politiikassa ja taloudessa ei nämä suuret yhteiskunnalliset rakenteet muuttu, niin kyllä yritysrakenteet on muuttunut. siinä myös yritykset, kun on uutta toimintatapaansa hakenut, niin varmastikin sieltä sitten se pohjakosketus alkaa pikkuhiljaa löytyä. Ja kun Suomi kuitenkin on kurjien, sokeiden maiden silmäpuoli kuningas siinä mielessä, että meillähän on edelleen hyviä vahvuuksia. Meillä on osaavaa henkilöstöä, kohtuuhintaisia insinöörejä ja hyvää kapasiteettia luotu. Niin siitähän tämä Salonkin story kertoo, että kun löytyy oikea taho, joka haluaa valmistaa, niin sitten se löytää Suomesta kyllä osaajia paikka. Nyt vaan täytyy toivoa, että se menestyy sitten firmana, että se nostaa. Mutta että kun 4 vuotta on taantumassa oltu, niin kiva, että vähän näyttää siltä, että yritystenkin fiilikset kääntyy.
Onko selviä esimerkkejä, mitä voisitte mainita tästä?
No kyllähän meillä on tullut muun muassa yllättävästi jopa kaupan alaltakin sitä merkkiä, että jonkinnäköiset, varsinkin hyvin menestyvät kaupat investoi ja kasvattaa henkilöstöä. Ja varmaan ainakin väliaikaisesti myöskin tämä sääntelyn purku ja aukioloaikojen vapauttaminen on työpaikkoja lisännyt. Et jännä nähdä sitten, että miten se toteutuu. Tällä hetkellä Suomen taloutta kannattaa kulutuskysyntä ja palvelupuoli nimenomaan. Et vienti on edelleen kutistunut ja sen tähden se on hyvä, että tällä puolella on positiivisia. Mutta on ilman muuta, Motonetti näyttää olevan muun muassa semmoinen firma, joka on pystynyt investoimaan, vaikka yleisesti puhutaan kauppaan pulassa.
Entä Mika Maliranta, millaisia valopilkkuja te näette?
Samoja valopilkkuja, vaan tämmöisessä konkreettisemmassa muodossa, mitä on näkynyt itse asiassa jo useammankin vuoden aikana, kun näitä asioita on katsottu tämmöisillä yritys- ja työpaikkatason aineistoilla. Eli on hyvä muistaa, että minkälainen tämä iso kuva on. Että meillä joka vuosi, huonoimpinakin vuosina, on yrityssektorille syntynyt 150 000 työpaikkaa. Ja se, mikä on erityisen, oikeastaan tätä lukumäärääkin tärkeämpiä seikka on se, että siellä 150 000 yrityksen joukossa on aikaisempaa suurempi osa sellaisia työpaikkoja, joissa syntyy paljon arvonlisäystä työtuntia kohden. Ja kun ajatellaan tätä isoa kuvaa meidän talousongelmista, niin se on just täsmälleen tällaista asiaa me Suomeen nyt toivottaisiin. Se huono uutinen tässä on se, että tämä on semmoista hyvin asteittaista ja vähin erin etenevää paranemista, jolla ei näitä akuutteja ongelmia pystytä kuitenkaan ratkomaan. Me vaan meidän pitäisi laittaa kädet ristiin ja toivoa, että tämän tyyppinen uudistuminen nyt jatkuu. Ja tässä nyt mennään näihin ajankohtaisempiin makroasioihin, niin kun se on niin, että niin kuin vähän kuin talon rakentamisessa, että sen talon purkaminen tai räjäyttäminen on paljon nopeampaa kuin uuden rakentaminen. Niin se sama koskee työpaikkojakin. Että kyllä jos näitä kustannuskilpailukykyä ei pystytä nyt lyhyellä aikavälillä pitämään kohtuullisessa kunnossa, niin meillä tuhoutuu liian paljon työpaikkoja synnytettäväksi nyt sitten tulevina vuosina.
Siinä nyt mentiin jo vähän synkistelyn puolelle. Minä kyllä haluan kuitenkin pitää vielä tässä valopilkuissa Leena Mörttinen.
No jos mä jatkan sitä valopilkusta, että se makrodata, joka nyt johtaa usein synkistelyyn meidät kaikki ekonomistit, niin sen allahan piilee semmoinen rakenteellinen muutos, jota ei aina heti siitä datasta saa irti. Ja se on anekdootti, niin kuin evidenssi, jota saa yrityksistä, joiden kanssa puhuu, niin se rakenteellinen muutos voi tapahtua niin, että liikevaihto voi näyttää konsernitasolla edelleen etenevä aika vaakasuunnassa. Jossain tapauksessa joka pienetä, mutta me ollaan kuultu yrityksiltä, että samalla esimerkiksi se vanha syömähammas, vanha toimiala saattaa olla ja yritys sitä aitaa vähän alas, mutta siitä edelleen tuleva tulovirta auttaa investoimaan uuteen. Ja sillä pistetään pystyy uusia firmoja, jossa sitten se luova tuho toteutuu ja toivotaan, että siitä tulee sitten se kasvuala myöhemmin. Mutta että nyt näyttää olevan just sitä vielä, että mennään vähän enemmän vaakasuunnassa ja siinä mielessä ne luvut on enemmänkin odotuksissa se positiivisuus. Ne luvut ei vielä varsinaisesti aggregaattitasolla näytä, että nyt ollaan muutettu. Mutta sitten se täytyy vaan olla niin, että Suomessa kannattaa olla se hyvä ympäristö yrittää ja tehdä. Mutta kyllähän yritykset, kun se on sitä ankara laita ja yrittäminen, että siellä ei niinku tuet kuitenkaan pelasta, vaan se omistajan riskiotosta siinä on lopulta kysymys, niin kyllä se... Kyllä se totta sen edellyttää, että jos ei niinku muutu, kun maailma muuttuu, niin sitten kuolee.
No professori Jukka Pekkarinen, entinen valtiovarainministeriön ylijohtaja, arvioi viime viikolla Ylen haastattelussa, että Suomen talous olisi pikkuhiljaa kääntymässä nousuun ja että nousua ei välttämättä huomaa ennen kuin se on vauhdissa. Onko se näinkin?
No, se oli itse asiassa se, mihin tuossa yritin viitata, eli tämä jonkinlainen käänne on tapahtunut tuossa 2005 paikkeilla, siis ennen tätä finanssikriisiä, että se on niin pikkasen laajemmasta asiasta kyse kuin näistä makroheilahteluista. Se, miksi tämä on vähittäistä, tulee siitä, että vaikka näitä uusia työpaikkoja toimipaikkatasolla, siis saman konsernin sisällä toisissa tuotantopaikoissa vähennetään väkeä ja toisissa lisätään. Tämä pitää tämä 100, 150 000 sisällään myöskin sen, että niitä syntyy firman sisälläkin ja tuhotus on se, että iso osa näistä uusista työpaikoista on aika huonoja, tai itse asiassa pääosa. Ja ne tuhoutuu myöskin. Että meillä sen 150-200 000 uuden työpaikan tilalla meillä myöskin suurin piirtein tuhoutuu saman verran. Ja tämä on just sitä tervettä touhua, mutta se ongelma, tämän seurauksena on sitten se, että nämä menee vaan niin asteittain ja niin kuin ajan kanssa.
Eli tämä on juuri sitä luovaa tuhoa, mistä olette puhunut. No mutta kuitenkin tässä nyt, jos ajatellaan näitä viime viikkojen uutisia, siellä on kerrottu, että metsäteollisuuden vienti vetää pitkästä aikaa, PK-yritysten näkymät ovat valoisampia, teollisuusliike ja asuntorakentaminen on vilkastunut, palvelualalla on kasvua ja sitten on näitä yksittäisiä. Kiinalaisten suunnittelema biodieseljalostamon miljardihanke Kemi ja sitten tämä Salo muun muassa. Niin, jos ajatellaan näitä muutoksia, niin miten pitkään pitää odottaa vai ovatko nämä sellaisia sitten, että jossain vaiheessa sitten alkaa näkyä niissä makrotaloudenkin tunnusluvuissa?
Joo, kyllähän ne yliajan sieltä rupeaa punkemaa pintaa. Tietysti edelleen siis meillä puhutaan siitä, että pääomakanta pienenee, vaikka nämäkin investoinnit toteutuu. Että ei se vielä, nämä muutama hyvä keissi, ja ne on hienoa, että niistä puhutaan. Ei tarkoita, että pääomakanta on lähtenyt kasvuun ja investoinnit siinä suuressa mittakaavassa, mutta ilman muuta tämä on sitä muutosta. Metsäteollisuuden tapauksessa niin se ylikapasiteetti paperin tuotannossa, sitä on pikkuhiljaa poistettu, ja sellu ja kartonki vetää tosi hyvin, että sieltä se nousu tulee. Mutta sitten toisaalta on huomioitava kyllä se, että maailmankauppa on ollut itse asiassa pudonnut viime vuonna melkein 14%, ja Suomen vienti sen mukana käsittääkseni jotain 4-5% tahtia. Ja se on muuten mielenkiintoinen kysymys, mikä varmaan voi sitä myös kommentoida, että silloin kun 2009 syöksyttiin, niin Suomessahan vienti otti oikein kunnolla kuononsa ja tuli sen maailmankaupan romahtamisen myötä hurjasti alas. Nyt se on tullut vähemmän kuin se, mitä globaali pudotus on maailmankaupassa ollut. Eli jotenkin rakenteellisesti tämä homma on korjaantunut ja jälleen kerran on löytynyt ehkä niitä uusia kasvualoja tai muuta, jotka on sitten ottanut sitä vetovastuuta, kun muu kauppa on pienet. Vieti on tietysti huono määrittäjä sille, miten hyvin Suomessa menee. Se pitäisi olla enemmän se arvonlisäys kuin se viennin arvo.
Mika Maliranta.
Joo, tässä on pidettävä mielessä tämmöinen julkaisuharha. Kun niitä työpaikkoja syntyy 150 000-200 000 vuodessa, ja sitten jos jonnekin syntyy 100 työpaikkaa, niin se nousee uutiskynnyksen ylle, ja nämä 100 työpaikkaa saa isomman arvon kuin mikä niiden oikeasti se osuus tässä jutussa on. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän nämä tunnelmat ovat aika pienistä kiinni tavallaan, ja se myöskin ehkä sitten osittain selittää, että jos katsotaan esimerkiksi kuluttajien luottamusindikaattoreita, kun ne miettivät, että miltä oma talous ja kansantalouden näkymät näyttää, ja katsotaan niitä sarjoja viimeisen 5-6 vuoden aikana, siellä on ollut yksissä piikkejä aika ylös välillä, ja ei näistä kannata liikaa innostua. Mä oon nyt se surkea. Mä sanon sen, että sen takia on niin kuin hyvä uutinen on se, että pitää huolta tämän perspektiivin yllä, että sitten kun tulee välillä, että ei tule vähän aikaa mitään, niin se on sitten hyvä uutinen, että ei tässäkään, ei siinäkään mitään kauheata ole. Että tämä on tällaista.
Suomalaisia on syytetty liiallisesta synkistelystä, ja meillä taitaa ainakin yksi istua tässä studiossakin.
Mä en ole ikinä syyttänyt synkistelystä. Mä sanon tähän
yhden asian tässä, että
kun on aika paljon aina motkotettu siitä, että meidän talouspäättäjät on niin kauhean paljon kantaa huolta. Ja sitten on aina muistettu, että kuinka luottoluokittajat ovat huolettomia. Kun se on just hyvä, että se on näin päin, että siinä päivänä, kun meidän talouspäättäjät eivät kanna huolta, niin silloin luottoluokittajat alkavat kyllä olla huolissaan. Että tämä huolestuneisuus on myös se ilahduttava asia mun mielestä.
Ja valtiovarainministeriähän on syytetty yhtenä tällaisena, joka aina iskee madonlukuja.
Se on se poliitikon ankara rooli, että kun sen pitää miettiä koko ajan, että millä politiikkavälineellä voitaisiin tehdä vielä vähän parempi ympäristö, niin kyllä sen täytyy vähän niin kuin draivata sitä halua tehdä niitä muutoksia, koska kyllä rakennemuutos on vaikea rasti.
Mutta onko mielialalla merkitystä?
Totta kai on. Onhan niin. Sillä hyvän aika meihin kaikkiin. Mutta se pitäisi olla niinku realismia. Et ei sellaista, koska optimisti se vasta kurjan kohtalon saa, kun se kunnolla pettyy, jos ei se toteudu, kun kerta toisen sanoo, että kyllä se tästä. Realisti siitä, että se vie aikaa ja korjattavaa on, mutta kyllä se sieltä sitten tulee, uskoa täytyy olla se, että me saadaan käännettyä. Että meillä on se hassu, kun se menee niin kuin akselilla pessimisti-optimistikeskustelu. Mun mielestä se on väärä akselisto, koska molemmat on tavallaan väärässä. Jos on pessimisti, niin eihän sitäkään. Sehän tarkoittaa, että mikään ei ikinä menesty ja kasva. Ja miten silloinhan kannattaa vaan heittää pyyhe kehään. Pitäisi niin kuin säilyttää se tekemisen meininki, mutta ymmärtää, että missä ollaan oikeasti.
Aivan, otetaan tässä lopussa vielä niistä uhkakuvistakin pieni analyysi. Ilmassa on pelkoja. Miltä uhat näyttävät Suomen kannalta? Mistä ne tulevat?
No mä ehkä palaan nyt siihen optimismiin, että eihän kuluttajien optimismissa ole ollut mitään vikaa, jos me katsotaan viimeisen vuoden. Ne ovat kaikki luottaneet oman puolen luottavaisuuteen. Ja tietysti uhka on se, että jos se romahtaa, niin sitten tässä voi käydä huonommin, mitä meillä tällä hetkellä on. Sitten uhkapuolta, kun mietitään, niin katsotaan sitä positiivista puolta tosiaan, että meillä on iso joukko yrityksiä, jotka surkeampankin laman aikana on lisänneet väkeä. Ja se on niin kuin, tämä keskiarvo peittää juuri tämmöisen asian, että siellä on joukko yrityksiä, jotka on vähentänyt väkeä, mutta ei ne vähentänyt väkeä sen takia, että ne on huonolla tuulella tai masentuneita, vaan ne on sen takia, että niitä tuotanto ei toimi. Ei tuommoisia yrityksen lakkautumispäätöksiä, niin kuin, kyllä ne tehdään ihan kovan datan perusteella. Ainoat, mitkä on investoinnit, tehdään tämmöiset uudet yritykset, ne tehdään niin kuin enemmän ne, ikään kuin ehkä tämmöisiin, tai voisi kuvitella ehkä tämmöisiin odotuksiin perustuen. Ja siinä ei meillä ole mitään erityistä ongelmaa ollut, jos me katsotaan sitä työpaikkatasolla.
Siis jos uskoo siihen, että se Suomen talous on pohjannut jollain tavalla, niin mitä Mika sanoo, niin ei ehkä välttämättä näin luvuissa vaan odotuksissa, niin ne meidän suurimmat uhat tulee sitten taas Suomen ulkopuolelta. Että kun globaali talous tuossa vähän aikaisemmin kääntyi ja rupesi näyttää hyvältä ja kasvu piristymään, Eurooppakin toipui, niin nyt näyttää siltä sitten, että Kiinan talous hidastuu ja Yhdysvalloissa oli vähän huonompia lukuja. Ja ne, jotka sitten sijoittaa osakemarkkinoilla, on ollut aika peloissaan, koska näkee, että osakekurssit on tullut alaspäin. Ja puhutaan taas kerran, että voisiko siellä olla taas yhden sortin pankkikriisikin. Että just kun Suomi on toipumassa, niin näyttää siltä, että maailmantalouden meininki on vähän hyytymässä, mikä vaan tarkoittaa, että sentäänkin kovemmin pitää Suomessa tehdä uudistuksia. Mutta ehkä se pohjakosketus on, ja sitten se maailmantalouden hidastuminen toivon mukaan niiden muutosten tähden ei vaikuta meihin niin ankarasti.
Mulla jäi kesken nyt, kun piti sanoa niitä uhkia, oli puhunut siitä, että se positiivinen asia on se, että niitä työpaikkoja on syntynyt koko ajan. Niin se on todellinen uhka, että jos tämä uudistuminen alkaa niinku hyytyä.
Siis samaa mieltä.
Sen takia muistan, että työpaikkojen syntymisaste virtoja pitää nyt syynätä. Siellä on taustalla ollut aitoa pöhinää tämän mediapöhinänkin lisäksi.
Aivan, ja nythän seurataan tiukasti sitä, että miten palkansaaja- ja keskusjärjestöjen neuvottelussa käy. Mm. Ehkä maanantaina ollaan viisampia, mutta tässä vaiheessa kiitoksia keskustelusta. Leena Mörttinen ja Mika Maliranta.
Joo, kiitoksia. Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä aamun lehdet ja sitten arvioita Iranin tänään pidettävien vaalien merkityksestä. Eduskunnan viikko palaa kansanedustajien keskusteluun käräjäoikeuksien määrästä. Tietoa myös siitä, millaista on työ Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Ja aamun kolumnistin Kirsi Crawlin aiheena on Filippiinien presidentinvaalikamppailu. Mutta Iida Ylinen, katsotaan lehtiä.
Kauppalehti paljastaa tänään testihuijauksen autoalalta. Kyse ei ole tällä kertaa mistään automerkistä, vaan katse käännetään auton renkaisiin. Kauppalehden mukaan Nokian renkaat on vääristänyt rengastestituloksiaan. Kauppalehti perustaa väitteensä Nokian renkaiden sisäisiin viesteihin, joita se on saanut käsiinsä. Nokian renkaiden järjestelmällinen testihuijaus on alkanut kymmenisen vuotta sitten. Kauppalehden mukaan taustalla on se, että Nokian renkaiden hallituksen kanssa oli sovittu lisäoptioista, jos menestystä rengastesteissä tulee. Testivoittojen avulla Nokian renkaat on pyrkinyt lisäämään myyntiään ja kasvattamaan markkina-arvoaan. Kauppalehden mukaan pörssiyhtiö Nokian renkaat on vääristellyt testituloksia vuosia toimittamalla testeihin modifioituja paranneltuja testirenkaita, jollaisia ei oikeasti edes ole kaupan hyllyllä tarjolla asiakkaille. Yhtiön johdon mukaan rengastestivoitot ovat huomattavan tärkeä menestystekijä. Tiettävästi rengastestitulosten vääristely alkoi jo vuonna 2005. Nykyinen toimitusjohtaja Ari Lehtoranta sanoo, että testituloksia ei enää vääristeltäisi. Kuulemma sanomalehdet ostavat testirenkaansa nykyään suoraan kaupasta, eikä vääristelyn mahdollisuutta siksi enää ole. Viina on suomalaisen kulttuurin kompleksi, kirjoittaa Jyrki Vesikansa Iltalehden pääkirjoituksessa. Liikenteessä hyväksytään rajoitukset, mutta ryyppäämisen pitäisi olla vapaata, Vesikansa toteaa. Suoranaisiin alkoholivaurioihin kuolee vuosittain 10 kertaa enemmän suomalaisia kuin teillä, pelkästään maksatauteihin 1000 henkeä. Välilliset terveys- ja sosiaaliset vaikutukset ovat suuret. Suoranaiset alkoholimenot vievät puolet viinaveron tuotosta. Vesikansa nostaa esille myös tutkimukset, joiden mukaan alkoholin käyttöön voi vaikuttaa lähinnä hinnalla ja saatavuudella. Tämä ei Jyrki Vesikansan mukaan poliitikkoja aina kiinnosta, sillä poliitikot eivät muutoinkaan piittaa niin kutsutuista kaiken maailman dosenteista. Samaan aikaan alan elinkeinot ovat havainneet lobbauksen vaalituet mukaan lukien erittäin tehokkaaksi investoinniksi. Vesikansa myös nostaa esille keskioluen vapauttamisen epäonnistumisen 1969. Hankkeen isä Pekka Kuusi oli vakuuttanut kokonaiskulutuksen jäävän ennalleen ja nautiskelun siirtyvän mietoihin juomiin. Todellisuudessa kulutus kolminkertaistui, olut tuli väkevien rinnalle, ei tilalle. Ja lopuksi vielä lyhyt uutinen tai uutisjuttu, joka on luettavissa tänään muun muassa Aamulehdessä ja Kalevassa. Miten on pikkukauppojen myynnin mahtanut käydä kauppojen aukioloaikojen laajennuttua? Huonosti siinä on käynyt. Alle 104 ruokakaupat menettivät tammikuussa myynnistään liki 10% vuoden takaiseen verrattuna. Nämä kaupat ovat enimmäkseen pieniä sivoja ja K-ekstroja. 10% on kova pudotus päivittäistavarakaupassa, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.
Iida Ylinen, kiitos lehdistä. Lännen pakotteista vapautuvassa Iranissa on tänään vaalipäivä. Maassa valitaan sekä uusi parlamentti että jäsenet vaikutusvaltaiseen elimeen asiantuntijoiden neuvostoon. Geopoliittisen alan tutkija, iranilainen Alan Salehzadeh, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Iranilaiset ovat vasta menossa vaaliuurnille, mutta teidän mielestänne tulos on jo tiedossa. Miksi näin?
Kyllä pitää paikansa, koska Iranin vaalit ovat suurin näytelmä. Eli konservatiiviset ryhmät ja reformistit, eli vasemmisto-islamistit, kilpailevat keskenään. Iranin järjestelmä on teokraattinen ja yksipuolueinen järjestelmä. Oppositioryhmiä ei ole olemassa. Oppositioryhmät elävät maan paossa tai ovat vankiloissa. Sen takia se on vaalinäytelmä. Ja toinen juttu, Iranissa lainvalvojaryhmä valitsevat ja päättävät, ketkä saa olla ehdolla eduskuntavaaleissa ja asiantuntijaneuvostojen vaaleissa. Toinen ongelma on se, eduskuntavaaleen ehdokkaat alle 10% ovat naisia. Toisessa vaaleissa, eli tämmöinen asiantuntijaneuvoston vaaleissa, ei ole yhtäkään naista. Eli naiset ei saa olla ehdolla asiantuntijaneuvostojen vaaleissa. Vaikka asiantuntijoiden neuvoston vaalit on pikkuparlamenttivaalit, mutta ovat Iranin tärkeimmän vaalit, koska he pystyvät valitsemaan Iranin ylimmän johtajan seuraajan, ja he päättävät Iranin sisä- ja ulkopolitiikka. Eli nainen ei kelpa heille, koska islamin lain mukaan nainen ei ole samanarvoinen kuin mies.
Ja siellä siis odotetaan, että konservatiivit nousevat nyt valtaan. Tässä nyt vallassa ovat olleet uudistusmieliset. Niin millaisia seurauksia sillä sitten Iranin politiikan suunnalle on?
Sisäpolitiikasta on vaikutuksia, mutta en uskoisi ulkopolitiikasta muuttu paljon, koska käytännössä iranilaiset kahden valinnan edessä valitse pahan ja pahemman välistä. Eli Iranin kansa ei hyöty, koska kumpakaan ryhmä ei pysty tuomaan maahan demokratia, parantaa tasa-arvoja ja ihmisoikeustilannetta, vapauttaa esimerkiksi poliittisia vankeja tai tasa-arvovähemmistökansojen tasa-arvoista kohtelua. Mutta mä uskoisin, he pystyvät parantamaan ja edelleen parantavat talous- ja poliittiset suhteita lännen kanssa ja naapurimaiden kanssa. Ja tiedetään, Iranilla on ollut hyvä rooli Syyriassa ja Jemenissä ja Irakissa viime aikoina ja tehnyt yhteistyötä EU:n ja erityisesti USAn kanssa.
Mainitsittekin tämän asiantuntijoiden neuvosto, joka siis valitsee maan korkeimman johtajan, eli nykyiselle hengelliselle johtajalle Khameneille seuraajan. Mitä sitten tämän ylimmän johtajan vaihtuminen merkitsee?
Se nyt ei paljon merkitse, koska nyt ehdokkaat suurin osa ovat hänen läheisiä, lähipiireitä, eli kaikki ovat konservatiivisia ryhmiä, ja kuten mainitsin, ei ole naisiakään. Ja siitä sen takia he valitsevat varmasti samanlaista kuin Khamenei, pikku Khamenei, hänen poikaan tai hänen parhaan kaverinsa, jotka päättäneet Iranin kohtaloja yli 36 vuotta. Ja se en uskoisi tule paljon muutoksia. Jos olisi vapaat vaalit, olisi pidi odottaa, että tulee parempaa, mutta kun se nyt konservatiiviset islamilaiset ryhmät ja vasemmisto-islamilaiset ryhmät kilpailevat keskenään, ei näytä mitään hyvältä. Koska jos he esimerkiksi reformistit pystyisivät tekemään jotain hyvää, heidän pitäisi vapauttaa heidän johtajan vankilasta, eli Musavin. Kun he pystyvät vapauttamaan heidän johtajan vankilasta, mitä pystyisivät parantavat iranilaisten kohtaloja tai poliittisten suhteita.
Tutkija Alan Salehzadeh, kiitos näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Nyt eduskuntaan. Sen työtahtia on tällä viikolla hiljentänyt etelän hiihtolomaviikko. Niinpä hallituksen tärkeitä esityksiä odotellessa kansanedustajat ovat päässeet keskustelemaan käräjäoikeuksien määrästä. Politiikan viikko ja Kimmo Henriksson.
Tiistaina istuntosalin keskusteluun tuli uusi tuomioistuinlaki, jonka tarkoitus on selkeyttää oikeuslaitoksen toimintaa, mutta varsinainen keskustelu käytiin pääosin asian vierestä, eli oikeusministeri Jari Lindströmin esityksestä yhdistää käräjäoikeuksia. Närkästyneimpiä olivat ne oppositioedustajat, joiden vaalipiiriä leikkaukset koskevat. Esimerkkinä RKP:n Anna-Maja Henriksson.
Puhemies, oli mielenkiintoista kuulla myös ministerin suusta, että joka maakuntaan jää yksi käräjäoikeus, ja varsinkin edustaja Kurvinen, tehän olette Vaasan vaalipiiristä, ja Vaasan vaalipiiristä ollaan nyt lakkauttamassa Keski-Pohjanmaan maakunnan ainoan käräjäoikeuden, eli se käräjäoikeus, joka sijaitsee Kokkolassa. Eli meillä on tästä lähtien keskustan johtaman hallituksen ansiosta, niin meillä on myös maakunta, jossa ei tulevaisuudessa ole omaa käräjäoikeutta. Ja mun mielestä tämä on erittäin ihmeellinen linjaveto myös hallitukselta, joka muuten on ollut kyllä niin kuin maakuntien ystävä, ainakin sote-asioissa näin pitkällä.
Keskustan Hannu Hoskonen puolusti uusia järjestelyjä ja sai vastaansa kristillisdemokraattien Sari Essayahin.
Mutta mitä tulee tähän nyt käsillä olevaan esitykseen, niin pitää muistaa, että digitalisaatiohan tulee meille joka puolella läpi tänä päivänä. Meillä on käsittelyssä tänä päivänä toisena lakina maakaaren muuttaminen, jossa panttikirjojen digitalisointi johtaa siihen, että pystytään nopeasti asiat hoitamaan, eikä tarvitse paperipinoja enää. Se vähentää byrokratiaa, sillä kevennetään hallintoa ja ennen kaikkea luodaan mahdollisuus tavallisille ihmisille saada esimerkiksi tänä päivänä lainhuutopöytäkirja otteensa omasta tilastaan 5 minuutissa, kun ennen piti ajaa Ilomantsista Joensuuhun. Tätäkö te vastustatte, että me menemme nykyaikaisiin järjestelmiin mukaan? Toivoisin, edustaja Viitanenkin palaisi tälle vuosisadalle ja tunnustaisi, että maailma muuttuu. Tälle vaan emme mahda mitään.
Edustaja Essayah.
Arvoisa ministeri aivan oikein totesi, että työryhmän esityshän oli vielä paljon rajumpia. Niinpä vetoaisinkin ministerin, että vielä kerran katsottaisiin tätä käräjäoikeusverkostoa ja erityisesti näitä kanslioita. Tuossa kerroin edellisessä puheenvuorossani, että miten Iisalmen kohdalla ei ole voitu osoittaa, että säästöjä olisi tulossa sen tähden, että nämä kuljetusmatkat tuolta Sukevalta pitenevät niin paljon. Ja toisaalta Kuopiossa on ruuhkaa. Kuopioon tarvitaan 3-4 uutta salia, jotta sekä Varkauden että myöskin Iisalmen siirtyvät jutut pystytään siellä käsittelemään. Ja siinä mielessä toivon, että vielä tätä poliittista harkintaa tämän asian osalta käytäisiin. Ja jos löytyy näitä hyviä laskennallisia perusteita, jotka osoittavat, että säästöjä ei oikeasti ole tulossa, niin silloin tätä asiaa voitaisiin vielä harkita. Ja tietysti täytyy sanoa, että täällä monet nyt puhuvat tämän digitalisaation puolesta ja toivotaan, että sitä olisi ratkaisua tulossa, mutta kohta kyllä maaseudulla alkaa vaikuttaa siltä, että ainut valtioviranomainen, mikä siellä on paikalla, niin alkaa olla R-kioski, josta saa melkein kaikki palvelut. palvelut, mutta tämä ei nyt minusta ole aivan toivottava suunta Suomessa oikeusturvan kannalta.
Varsinaista käsiteltävää asiaa, eli tuomioistuinlakia, ei kukaan vastustanut, eikä ihmekään, sillä lakia on valmisteltu 4 vuotta. Kaikki eduskuntapuolueet ovat siis olleet osallisina. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Eduskunnan jälkeen käännetään katseet ihmisoikeusasioihin. Oikeusneuvos Päivi Hirvelä, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos paljon.
Olette nyt korkeimman oikeuden jäsen, mutta vuodenvaihteessa päättyi 9 vuotta kestänyt tuomarin pesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa. EIT eli ihmisoikeustuomioistuin, sen jäsenenä on 47 valtiota ja jokaisella maalla on oma tuomarinsa siellä. Tuomioistuimeen tulleita juttuja käsitellään erilaisin tuomarikokoonpanoin niin, että jotakin asiaa tutkii 1 tuomari, joitain taas 17 tuomaria. Päivi Hirvelä, miten näiden eri kokoonpanot määräytyvät?
No, 1 tuomarin kokoonpanossa, siellä todella ihmisoikeustuomioistuimessa on 4 erilaista kokoonpanoa, joissa juttuja käsitellään. Ja 1 tuomarin kokoonpanossa käsitellään sellaiset tapaukset, jotka eivät johda sen laajempaan tutkintaan, jotka eivät täytä tämmöisiä tutkittavaksi ottamisen kriteereitä. Ja itse asiassa käytännössä niin kuin kaikkein suurin joukko niistä ihmisoikeustuomioistuimeen tulevista valituksista joutuukin tähän käsittelyyn, eli ne eivät johda niin kuin tähän niin kuin koko mittaiseen tutkintaan. Toinen kokoonpano on sitten 3 tuomarin kokoonpano, jossa ratkaistaan sellaisia tapauksia, joissa sovelletaan jo tämmöistä vakiintunutta oikeuskäytäntöä, eli tämmöistä niin kutsuttua well-established case lawta, jossa ei tarvitse ikään kuin ruutia keksiä uudelleen, vaan sovelletaan sitä, mitä on jo aikaisemmissa jutuissa todettu. Sen jälkeen sitten on 7 tuomarin kokoonpano, joka on itse asiassa niin kuin ihmisoikeustuomioistuimen käytännön työn kannalta kaikkein se tärkein kokoonpano. Ja siinä on siis mukana myöskin kansallinen tuomari aina ratkaisemassa omaa valtiota koskevaa juttua. Ja sitten 4. kokoonpano, joka on ikään kuin ihmisoikeustuomioistuimen korkein oikeus, on 17 tuomarin suuri jaosto, eli tämmöinen grand chamber.
Aivan. Esimerkiksi millaisia asioita tässä suurjaostossa, minkälaisia suomalaisia juttuja siellä on käsitelty?
No, ylipäätänsä sinne suureen jaostoon valikoituu sellaiset jutut, joilla on niin kuin erityisen tärkeä merkitys. Sinne niin kuin valitaan tapaukset erikseen. Tai sitten sellaiset jutut, joissa on tarkoitus muuttaa aikaisempaa case lawta, eli tätä oikeuskäytäntöä. Ja meillä todella suomalaisia juttujakin tänne suureen jaostoon on kaikkiaan muistamani mukaan 6 aikojen saatossa ratkaistu siellä. Ja 1 on sitten juuri ratkaistavana, mutta näiltä ihan viime vuosilta niin meillä on esimerkiksi tämmöinen tapaus Hämäläinen, joka oli kiinnostava tapaus sikäli, että siinä oli kysymys tämmöisestä avioliitossa olevan sukupuoltaan vaihtaneen henkilön tilanteesta, jossa hän sai kaikki nämä muut operaatiot ja asiakirjojen vaihtamiset tehtyä tämän muuttuneen sukupuolen mukaisesti. Mutta ongelmana oli se, että hän ei voinut muuttaa henkilötunnuksen loppuosaa, joka ilmaisee sukupuolen. Ja tämä johtui siitä, että Suomessa ei ole samaa sukupuolta olevien avioliittoa. Ja tätä sitten tutkittiin ihmisoikeustuomioistuimessa ja siltä näkökannalta, että loukkaako tämä hänen yksityisyyden suojaansa ja oikeutta saada omaa henkilöllisyytensä tunnustettua. Tässä sitten metodina oli se, että tätä tilannetta verrattiin sitten moneen 40 lähestulkoon näihin kaikkiin muihin jäsenvaltioihin ja niiden lainsäädäntöön. Ja siinä todettiin, että itse asiassa tämä suomalainen lainsäädäntö tältä osalta oli hyvinkin edistyksellinen. Ongelmiahan ei tietenkään ole niissä valtioissa, joissa on samaa sukupuolta oleva avioliitto voimassa, mutta Suomessa oli tämmöinen aivan erityislaatuinen lainsäädäntö, joka kattoi myös tämän tilanteen. Eli henkilö, joka on tässä tilanteessa avioliitossa joka käy läpi tämmöisen sukupuolenvaihdosleikkauksen, niin viran puolesta puolison suostumuksella että tämä avioliitto voidaan muuttaa rekisteröidyksi parisuhteeksi. Ja sitten jos on rekisteröity parisuhde ja siinä toinen osapuoli vaihtaa sukupuolta, niin silloin se voidaan muuttaa myöskin avioliitoksi. Tämä oli niin kuin hyvin edistyksellistä verrattuna monien muiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöihin, joissa ei ollut niin kuin minkäännäköistä säätelyä tästä tilanteesta, tai jossa tämmöinen ei edes niin kuin sukupuolenvaihdosta sallittu, jos oli avioliitossa ja oli niin kuin huomattavasti niin kuin rankempia tilanteita. Ja tämä niin kuin kaiken kaikkiaan ei sitten johtanut loukkaukseen.
Mutta eikö se ole vähän niin kuin epäkohta, että jos on hyvin edistyksellinen lainsäädäntö jossakin maassa, eikä missään muussa, niin sitten aina kun päädytään tällaiseen, että tämä ei nyt sitten kuitenkaan loukkaa, koska esimerkkejä ei löydetä muualta?
No siinä katsottiin, että niin kuin itse asiassa tämän henkilön tilanteessa, niin tämä rekisteröity parisuhde antoi niin kuin samanlaiset edellytykset, samanlaiset oikeudet, perintöoikeudet ja avioliittoon rinnastuvat oikeudet. Eli siinä ei ollut niinku semmoisia huonoja, tavallaan semmoisia haitallisia vaikutuksia hänelle, jolloin hän sai niinku toteutettua sitten tämän henkilötunnuksen vaihtamisen sitten. Ja tässä on nimenomaan, tämä tavallaan on ehkä siinä mielessä kiinnostavaa, että monta kertaa näissä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa niin kuin katsotaan, että missä mennään, löydetäänkö me niin kuin eurooppalaisista oikeuskäytännöistä, kansallisista oikeuskäytännöistä jotain semmoista trendiä tai jopa konsensusta jonkun asian suhteen. Ja tässä käytettiin tätä metodia.
Otetaan vielä yksi esimerkki, se keskeneräinen. Mikä siellä on Suomesta keskeneräinen?
No keskeneräisenä tällä hetkellä on tämmöinen markkinapörssi ja 100 mediatapaus. Ja se tulee nyt sitten suulliseen käsittelyyn muistaakseni toukokuussa. Ja siinä oli kysymys sananvapaustilanteesta ja kysymys siitä, että itse asiassa tämmöisen journalismin määrittelystä. Siinä on kysymys nimittäin tämmöisestä lehdestä, joka niin kuin jakoi tietoja myöskin sähköpostilla ihmisten verotiedoista. Ja tämä materiaali, josta sitä tietoa jaettiin, oli kaikkiaan 1,2 miljoonan ihmisen verotiedot. Ja tässä niin kuin tuli kysymyksenä sitten se, että onko tällaisen tietopaketin pitäminen jo tämmöistä henkilörekisterialaista tietoa vai onko se niin kuin tämmöistä journalismin käsitteen alla olevaa
toimituksellista,
toimituksellista tietoa. Eli se on mielestäni hyvin, hyvin semmoinen mielenkiintoinen tapaus, joka tulee nyt ratkaistavaksi suuressa jaostossa.
Kevään aikana. No, Suomessa valmistellaan tiedustelulainsäädännön uudistamista siviili- ja sotilastiedustelun tehostamiseksi. Ja suunnitelmiin kuuluu tällainen verkkovalvonta, jonka ainakin jotkut katsovat uhkaavan ihmisten perusoikeuksia, niin onko siellä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa jouduttu jo pohtimaan tällaista massavalvonnan toteutusta?
No kyllä nämäkin. Ihmisoikeustuomioistuimeenhan tulee aina nämä niin kuin akuutit asiat heijastuu sinne lyhyemmällä tai hyvinkin nopealla itse asiassa aikataululla. Ja kyllä ihmisoikeustuomioistuin on joutunut jo tämän tyyppisiin asioihinkin ottamaan kantaa. Ja tähän on oikeasti niin kuin vakava kysymys. Tämä on vakava kysymys, missä täytyy niin kuin balanssoida eli tasapainottaa sekä kansallisen turvallisuuden intressit että yksityisyyden suojan intressit. Meillä on ollut tapauksia. Viimeinen näistä ehkä tärkein tapaus on tämmöinen Saharov vastaan Venäjä-tapaus, jossa määriteltiin sitä, että minkälainen lainsäädännön tulee tämmöisissä tilanteissa olla. Ja siinä määriteltiin muun muassa niitä kriteerejä, että ne rikokset, joihin tällaista tarkkailua voidaan käyttää, niin ne täytyy määritellä tarkoin. Täytyy olla tämä kuuntelun kesto tiedossa ja miten sitä tietoa käytetään, se täytyy selvitä siitä. Myöskin sitä, että miten sitä saadaan luovuttaa sitä aineistoa ulkopuolisille ja miten se tieto sitten lopun perin sitten tuhotaan. Ja myöskin tästä kontrollista, että sen kontrollin, sen täytyy olla siinä vaiheessa, kun siihen annetaan lupa, silloin kun sitä valvontaa tehdään ja sitten myöskin jälkikäteen. Ja tässä myös todettiin se, että tämä kaikkein niin kuin parhaimman oikeussuojan tässä turvaava kontrollin keino on se, että jos tämä kontrolli on tuomioistuimen kädessä.
Aivan, että EIT:kin on ikään kuin sen minimitason ainakin määritellyt kyllä. meillekin lainsäätäjien.
Aivan. Ja kyllä tässä niin kuin muitakin juttuja siellä on odottamassa, tämmöinen brittijuttu, Big Brother Watch. Ja tuota, tässä varmaan niin kuin tulee vielä kerran uudelleen mietittäväksi sitten nämä kriteerit.
Aivan. Oikeusneuvos Päivi Hirvelä, mistä maista EIT saa eniten valituksia ihmisoikeusasioista?
Niin, valituksiahan ei todellakaan tule saman verran kaikista 47 valtiosta, vaan tietyt valtiot ovat suurempia jutuntuottajia kuin toiset. Tällä hetkellä kaikkein suurin juttumäärä tulee Ukrainasta, kaikkiaan juttukannasta 21%. Seuraavaksi suurin määrä tulee Venäjältä, semmoinen 13%. Ja kolmanneksi suurin jutuntuottaja on Turkki ja neljäs on Italia.
Italia on vähän poikkeus siellä, mutta Italia muuthan ovat vähän tällaisia kriisiuutisoinnin kohteena olevia
maita. Ja tavallaan niin kuin nämä Italian tapaukset, niin ne onkin vähän semmoisia, siellä on ollut niin kuin todella kauan hirveän iso ongelma tämä liian pitkät oikeudenkäynnit. Ja oikeudenkäynnit siellä todella on hirvittävän pitkiä. Ne voi kestää parikymmentä vuotta. Ja tämä on semmoinen ongelma, että sitä on yritetty hoitaa monin tavoin, mutta siinä ei ole sitten vielä ainakaan oikein onnistuttu.
Tartutaan tuohon Venäjään. Aivan tuore Venäjä koskeva päätös liittyy oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määräsi Venäjän maksamaan hänelle 56 000 euroa korvauksia väärästä tuomiosta. Tuomioistuimen mukaan Navalnyin saama kavallustuomio perustui mielivaltaiseen lain tulkintaan. Toisaalta sitten viime vuoden lopulla Venäjä sääti lain, jonka mukaan näitä EIT-päätöksiä ei tarvitse noudattaa, ne voi jättää huomiota. Mitä tuomioistuin voi tällaisessa tilanteessa tehdä?
No, tämä Navalnyin tapaus oli todellakin mielenkiintoinen. Siinähän oli kysymys tämmöisestä tietyllä tavalla manipuloidusta oikeudenkäynnistä, jossa tämä oppositiojohtaja tai tämmöinen opposition piirissä toimiva aktiivinen blogisti ja artikkelin kirjoittaja, niin hän oli syytteessä tämmöisestä talousrikoksesta. Ja siinä oli niin kuin ihan selvää, että siinä oli taustalla hänen pidättämisensä ja kotiarestinsa ja kaikki ajoittuivat semmoisiin aikoihin, kun hän oli julkaisemassa. Hän toimi tämmöisessä korruptiovastaisessa toiminnassa ja paljasti näitä korruptiotutkimuksiaan ja nämä niin kuin ajallisesti liittyi ihan selkeästi näihin hänen paljastuksiinsa ja tässä minkä ihmisoikeustuomioistuin totesi painokkaasti, niin oli se, että tuomioistuin, kansallinen tuomioistuin Venäjällä ei ottanut kantaa niin kuin ihan tähän selvään poliittiseen painostukseen ja Navalnyin väitteisiin siitä, että tämä oli tämän asian taustalla. Myös ongelmana tässä jutussa oli sitten näyttö ja se, että siinä hyväksyttiin tämmöisen plea bargain, eli tämmöisen syyteneuvottelun tuloksena olevan kanssasyytetyn kertomus, joka ei voinut poiketa siitä omasta kertomuksestaan, koska muutoin hän olisi menettänyt sen oman saamansa edun.
Mutta onko todennäköistä, että Navalny ikinä saa Venäjältä näitä 56 000 euroa?
No on, nimittäin kyllä Venäjä on aika hyvin niin kuin maksanut näitä korvauksia, ainakin pienempiä korvauksia, eli mä en pitäisi sitä mahdottomana, etteikö hän näitä korvauksia saisi. Mutta se on ihan oikeasti iso ongelma ihmisoikeustuomioistuimelle ja ihmisoikeustuomioistuimen niin kuin tämmöiselle legitiimiydelle se, että jos valtiot eivät noudata näitä tuomioistuimen antamia ratkaisuja. Ja tämä ongelmahan on tällä hetkellä todellakin Venäjällä todettu, että siellä ikään kuin valitaan ne tapaukset, joita noudatetaan ja jotka pannaan täytäntöön.
Aiheesta olisi voinut keskustella vielä paljon pitempäänkin, kyllä, mutta tässä vaiheessa oikeusneuvos Päivi Hirvelä, kiitokset haastattelusta.
Kiitokset.
Filippiineillä entisen diktaattorin poika on vahvoilla presidentinvaalikampanjassa. Köyhyydessä elävät ihmiset kaipaavat vahvaa johtajaa, joka ratkaisisi arjen ongelmat ja kitkisi muun muassa korruption. Kolumnistimme Kirsi Crowleyn mukaan aika kultaa diktatuurin muistot niin Filippiineillä kuin monessa muussakin maassa.
Aika kultaa muistot. Filippiineillä alkaneessa presidentin vaalikamppailussa maasta karkoitetun diktaattorin poika on vaalisuosikki varapresidentiksi. Hän maalaa menestyksekkäästi muistoja diktatuurin kultaisista vuosista nuorille äänestäjille, jotka ovat syntyneet vasta diktatuurin kaaduttua. Toinen vaalikamppailun teema on ehdottomuus. Ehdokas, joka lupaa kitkeä rikollisuuden ja korruption, vaikka väkivalloin, kasvattaa suosiotaan. Köyhyyden arkea elävät ihmiset kaipaavat vahvoja johtajia, ehdottomuutta ja yksinkertaisia ratkaisuja. He toivovat tulevaisuutta, joka tuo oman arvon tuntoa ja taloudellista turvaa. 30 vuotta sitten, yli sukupolvi sitten, filippiiniläiset ajoivat vallankumouksella maasta Ferdinand Marcosin ja hänen vaimonsa, maailman glamour-lehtien suosikin Imelda Marcosin. Kymmeniä tuhansia oli vangittu ja kidutettu systeemissä. Valtion kassa oli tyhjä. Mutta jo 90-luvulla Marcosin perhe palasi kotiin, kun Ferdinand Marcos oli kuollut maanpaossa Havaijilla. Kun äskettäin istuin taksissa, puhelias kuljettaja kertoi äänestävänsä Marcosin poikaa Bongbongia varapresidentiksi ja Filippiinien likaisena Harrynä tunnetun kaupunginjohtajan Rodrigo Duterten presidentiksi. Olen kuullut saman tarinan monta kertaa. Marcosien aikana vain Marcos sai olla korruptoitunut, nykyisin joka viranomainen on korruptoitunut ja haluaa rahaa. Sitä paitsi eläminen oli halvempaa ja rikollisuutta oli vähän poikkeustilan takia, kuljettaja muisteli. Hänen isänsäkin oli vangittu poikkeustilan vuosina, mutta kuljettaja ei syyttänyt Marcosia, vaan poliisia. Ja nyt monen ministerin hallitessa ei synny edistystä missään. Marcos sai yksinvallan aikana päätettyä sulavasti isoistakin projekteista aivan itse, kuljettaja muisteli. Elämä oli helppoa, jos ei ollut kovin poliittisesti motivoitunut. Tai ainakin helpompaa kuin nyt, kun ei ole varaa ostaa tarpeeksi ruokaa, liikenne on kaaoksessa ja julkinen liikenne rapakunnossa. Näin uskoo taksikuski, joka tienaa alle 10 euroa päivässä. Poikkeustilavuosien kidutuksen uhrit yrittävät saada äänensä kuulumaan näiden odotusten läpi. Kolmannes kansasta on syntynyt poikkeustilavuosien jälkeen ja tietää vain, että korruptio Filippiineillä on tänään sitkeää. Marcosin vuosien kidutuksen uhrien karmakampanjan johtaja Bonifacio Ilagan kertoi minulle, että Marcoseille jäi tilaa palata huipulle, koska diktaattorin aikoinaan pudottama valtaeliitti otti omaisuutensa takaisin, kun Marcosit pakenivat maasta. He jatkoivat eriarvoista, elitististä valtaa. Filippiineillä ei syntynyt todellista muutosta ja demokratiaa, joka pyrkisi taloudelliseen tasa-arvoon. Nyt Marcosit maalaavat muistoja kultaisista vuosista, kun pääkaupunkiin rakennettiin hotelleita, sairaaloita ja teattereita. Imelda Marcosin kansallispuvun perhoshihat loistivat kansainvälisten lehtien kansissa. Marcosit haluavat kertoa, että suuri suunnitelma kansan hyväksi jäi vallankumouksen takia kesken. Ja varsinkin nuoriso uskoo, että 70- ja 80-luku olivat edistyksen, rauhan ja taloudellisen turvan aikaa. Vaikkakin Filippiinit velkaantui korviaan myöten ja valtio hakee yhä oikeudessa miljardeja dollareita väittämästään Marcosien kavaltamasta omaisuudesta. Presidenttiehdokas Rodrigo Duterte taas saa suosiota, koska hän lupaa poistaa korruption, huumeet ja rikollisuuden kovalla kädellä puolessa vuodessa. Hän varoittaa jo, että hän aikoo käyttäytyä kuin diktaattori, jotta saa tavoitteensa toteutettua. Aika todella kultaa muistot muuallakin. Etelä-Korean presidentti Park Geun-hye on maan entisen diktaattorin tytär. Indonesiassa Transparency Internationalin mukaan maailman korruptoituneimman johtajan Suharton tytär Megawati Sukarnoputri hallitsi presidenttinä 2000-luvulla. Johtajat vaihtuvat ja ajat muuttuvat. Kansa etsii vastauksia ongelmiinsa vahvoista johtajista, kun arki vaikeutuu. Äänestäjät haluavat omaan elämäänsä vapautta köyhyyden kahleista. Presidentti Benigno Aquino muistutti Filippiinien ETSA-vallankumouksen muistojuhlassa, mitä vapaus yksinvallan aikana on. Ulkona liikkumiskieltoa, jatkuvaa tarkkailua, sallittuja ja kiellettyjä mielipiteitä. Hän menetti oppositiojohtaja isänsä, kun hänet surmattiin palattuaan maanpaosta. Mutta vapaus näyttäytyy ihmisten oman arjen kautta. Kun moni äänestäjä ei näe eikä koe läpinäkyvyyttä ja köyhyyden vähenemistä elämässään, he suuntaavat vahvalta näyttävien johtajien luo. He toivovat parasta joko tietämättä tai välittämättä menneistä virheistä.
Sanoi Kirsi Crowley.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja näin on viikon viimeinen Ykkösaamutella radion puolella päättymässä. Etsimme talouden valopilkkuja ja kyllähän niitä löytyi. Yksi esimerkki tuli Salosta. Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko kertoi iloisen uutisen, että todellakin amerikkalainen yritys on tulossa Saloon ja siellä aletaan valmistaa matkapuhelimia. Mukava uutinen kovia kokeneelle Salolle. Sitten puhuimme Iranin vaaleista. Tulos tiedetään, mutta kovin suuria muutoksia ei ainakaan ulkopolitiikassa tule tapahtumaan. Ja puhuimme myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen työstä. Siellä on Suomestakin juttuja käsitteillä. Huomenna TV1 puolella Ykkösaamussa vieraana on oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Lähetys alkaa 10.05. Seuraavaksi uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää perjantai-jatkoa ja aurinkoista viikonloppua.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Yhdysvaltalainen yritys aikoo alkaa valmistaa keväällä matkapuhelimia Salossa. Turing Robotic Industriesin mukaan yhtiö siirtää pääkonttorinsa Saloon ja kertoo aikovansa valmistaa tänä vuonna 300 000 puhelinta. Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko on tyytyväinen yhdysvaltalaisyhtiön tulosta. Yle Radio 1 Ykkösaamussa haastatellun Rantakokon mukaan Saloon tulee kymmeniä uusia työpaikkoja.
Tässä on vielä ensin muutamia kymmeniä ja menee varmaan yli 100 tässä tapauksessa.
Eli kuitenkin aika mukava määrä.
Kyllä on nimenomaan toinen puolihan tässä on se, että se antaa uskoa siihen, että meillä on mahdollisuuksia.
Päivi Neitiniemi haastatteli. Myös Ykkösaamussa haastateltu Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Mika Maliranta näkee Salon